Scende nos Evangelija, kalba mums apie transfiguraciją, reiškia persikeitimą. Kristus iš tiesų parodo tai, kas jis yra. Tas nušvitimas jo ant kalno. Kalnas tai yra susitikimo su Dievu. Vieta, ženklas. Bet svarbiausia yra ne tai, kad nušvito Kristus. Svarbiausia yra tai šioje žinioje, kad žmogus nušvito. Tai yra mūsų pašaukimas. Ir mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Bet mes turime tą užtaisą vidinį, atominį, čia. Kiekvienas iš mūsų galime nušvisti kaip Kristus. Netgi turėtume. Toks yra mūsų tokia mūsų sudėtis. Ir krikščionybė jinai duota kaip tik tam, kad mes galėtume savo pašaukimą išgrįninti iš savo misiją. Tai, kas mes esame, tapti tuo, ko esame. Čia kaip maža sėkla. Jis jau savyje turi visą potencialą tapti tuo, ko turi tapti. Medžiu, žmogum. Jis jau viską turi, bet tam, kad įvyktų tas tapsmas, reikalingi tam tikri periodai. Ta branda. Ir pažiūrėkite, jeigu medis tam, kad jisai užauktų, toks, koks jis turi būti, jam reikalinga aplinka, reikalinga žemė, reikalingos trašos, reikalinga šviesa, būtinai, vanduo reikalingas, tam, kad galėtų aukti. Lygiai taip pat ir mūsų, kad mes galėtume aukti fiziologiškai, mums reikia visų šitų dalykų. Ir dvasiškai, lygiai taip pat, jeigu mes norim aukti, tai yra tam tikri periodai, laiptai. Ir būtini tam tikri augimo ir gimdymo skausmai. Tas augimas labai dažnai yra susijęs su išėjimu iš savo erdvės, patogios erdvės, savo komforto zonos. Ne veltui Abraomas, pažiūrėkite Abraomas. Čia jeigu mes paskaitytume paraidžiui tai, kas buvo parašyta, tai yra tragedija. Dėtume į Delfį ir bažnyčia būtų galutinai nušvilpta. Visok Abraomas pakėlė peilį ir jau aukos savo sūnų viengimi Dievui. Nes Dievas jo to paprašė. Ir jis jau buvo pasiruošęs žengti šitą žingsnį. Aišku, neturėtume žiūrėti tam tikrus dalykus tradicinius mūsų laikokimis. Nes tais laikais žmogus labai aiškiai suprato, kad ne jis yra Dievas. Kad čia vakar pasako anekdotą, sako, kuo skiriasi Dievas nuo kardiologo. Sako, tai, kad Dievas žino, kad jis ne kardiologas. Tai anų laikų žmogus, čia galėtume pritaikyti kiekvienai specialybei. Anų laikų žmogus jis labai aiškiai žinojo, kad jis nėra Dievas. Ir dėl to atiduoti tai, ką tu turi svarbiausia ir geriausia, tas pirmienas. Paukoti, tai reiškia santykį su Dievu. Daug daugiau negu tik tai, kaip mes dabar žiūrim tokį makabrišką paveikslą. Bet supraskime, kad tas pirmgimis, tai gali būti ir mūsų idėja, mūsų kūrinys kažkoks tai. Žmogus mums labai brangus. Santykis. Mūsų pomėgis. Įprotis. Tai, kas mums yra labai brangu. Ir labai sunku peržengti tą ribą ir padovanoti. Abraomo iššūkis buvo. Bet ne todėl, kad Dievas norėtų atimti. Kartais mums reikia pasiruošti numirti tam, kad galėtume prisikelti. Tai, nori taikos, ruoškis karo. Jeigu mes tik tai sakysim, viskas yra labai gražu, labai gerai, nieko nedarysim, tokia neteisinga ramybė. Pasyvi ramybė. Ramybė, kuri neveda į nieką. Ramybė, kuri bando užglaistyti problemas. viskas gerai, tik nesirūpinkite, viskas čia yra tvarkoje. Jinai tada mus palieka tokius neatsakingus, neveiklius, nemylinčius, neprisimančius atsakomybės. Tai yra blogiau, tai tikrai nėra ta šventa ramybė, apie kurią mes kalbam. Nes dieviška ramybė, jinai yra dinamiška. Jinai yra kaip pagal trejybės modelį. Tai reiškia atsidavimas. Davimas ir atsidavimas. Nuolatinė kaita. Nuolatinė gyvybė. Ir harmonija. Tai galbūt labiau tiktų žodis, tai dieviškai ramybė, harmonija, vientisumas. Ta gilioji ramybė, kuria prasme, kad kas be nutiktų, kaip besuraibuliuotum vandenį, gelmė išlieka rami. Jis nepasitikė, kad viskas yra Dievo rankos. Štai kas yra ta gilioji ramybė. Bet viršui gali būti visokių pokyčių, ne tik kad gali, bet ir turi. Nes būtent čia žmogus auga ir keičiasi. Ir atsai, jau kalbėjom apie tos pačius transfiguraciją ir pokyčius. Kodėl dažnai mes žinome tam tikrus dalykus, bet tai nepakeičia mūsų gyvenimo. Tiesiog. Nu, žinom, kad negalima rūkyti, gerti, dar kažkokių tenais priklausomybių. Ir vis vien darom. Vienokias ar kitokias kiekvienas turim savo. Nes čia tokias galbūt paminėjau tokias, nes yra priklausomybės legalios ir nelegalios. Nelegalios tai būtų, pavyzdžiui, narkotikai. O legalios būtų, pavyzdžiui, serialai. Kaip tampi visiška priklausomybė. Tu nebegyveni savo gyvenimu. Tu gyveni kažkokiam kitam pasaulyje. Viskas legalu, viskas gerai. Atrodytų, bet nebepriimi sprendimų. Tu neberizikuoji. Tavęs nebėra, tu kažkur tai gyveni svetimą gyvenimą. Ir tai yra kaip narkotikas, tik tai legalus. Lygiai taip pat užsvaiginantis. Dievas tikrai nenori, kartais atrodo Dieve, tai čia kaip tam pasakyme. Jeigu kas nieko nedaro, tas neklysta, o neklystančius pakelia pareigose. Tai čia kartais mes gyvenam tokiu principu, bet tai yra mirtis. Tai tikroji mirtis. Tai Abraomas, kuris aukoja savo pirmgimį sūnų, Izaoką, žingsnis. Jis kažką aukoja, reiškia, jis aukoja savęs dalį, pats save. Įsivaizduokime, dabar konfliktas vyksta. Kažkoks tai konfliktas, kur išsiskiria nuomonės. Tai dabar tam, kad mes galėtume vienas kitą išgirsti, kažkuris turi paukoti save patį, žengti pirmą žingsnį. Įsiklausimo ir suvokimo. Jis turi, bent kažkuris vienas turi pasakyti, na gerai, nu tu man paaiškink, ką tu iš tikrųjų turi omenyje. Ką tau reiškia šitas ar šitas žodis? Kaip tu tai įsivaizduoji? Kaip tu jautiesi? Kodėl tu taip galvoji? Pabandyti suvok žmogų, jo dinamiką, jo tragediją, jo vertybės ir jo nuodėmas. Įsiklausyti. Pas mus labai dažnai dialogai yra du monologai, kiekvien kas garsiau. Reiškia, paukot į Izaoką, reiškia, aš esu pasiruošęs peržengti pat save, kad priimčiau tave, kad tapčiau erdve tau, kad pagimdyčiau, kad duočiau naują gyvybę. Štai kas yra, ir tai yra tam tikra prasme, na, ta transfiguracija, kuri labai brangiai kainuoja gyvenime. Ir tada kiekvienas klausia, kodėl aš turiu žengti šitą žingsnį. Ir labai lengviausia situacija arba pabėgti, arba pasitraukti, arba užglaistyti, arba pasakyti apskritai, kad nėra tos problemos. Pažiūrėkit, net ir bažnyčiui. Kaip mes darom, bet ne tik tai bažnyčiui, čia viena iš tų organizacijų. Nėra problemų. Nu, kokį čia problemų ieškai? Viskas čia vyksta. Dar kol kas, po truputėlį. Nu, kažkaip. Nu, neieškokim problemų. Mes bijom įvardinti problemas, nes problemas, įvardinimas, tai reiškia, kad reikės imti sprendimus, daryti kažkokius ir keisti. O mes nenorim ir bijom ir nežinom, kuo tai baigsis. Čia vėlgi tikėjimo kelionė, Abraomas. 70 metų. Palik savo šalį ir eik į pažado žemę. Iššūkis. Tas paskas kaip Izaoką paukot, kaip savo gyvenimą paukot, savo patogią zoną, ir pabandyti mąstyti kitaip, kitų spektro. Tai nereiškia išdavystę, tai nereiškia išduoti pat save. Čia būtų kitas kraštutinumas, mėtytis ir neturėti jokios savo pozicijos. Ne apie tai kalba eina. Atvirkščiai, sugebėjimas išeiti iš savęs, įsigilinti kitą žmogų, sutvirtina tavo pozicijas. Tai ką tau reiškia? Tikras dialogas, jis priverčia tave įsivardinti savo paties žodinėlį. O ką man reiškia šitas žodis? O ką man reiškia šitas tikslas? Bet dažnai tai nėra malonios procedūros. O dažnai mes plaukiam pasroviui, paviršiumi. Ir tai yra pakankamai patogu. Taigi tas pirmgimio paukojimas, tas lipimas į Taboro kalną, kur vyksta nušvitimas, atsimainimas, perkeitimas ir suvokimas giluminis, esame Dievo rankose. Esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Čia yra pati pagrindinė žinia. Pati pagrindinė žinia krikščionybės, kad mes jau esame šventieji. Net ir tie, kurie yra nekrikštyti. Pačiu faktu, kadangi Dievas mūsų sukūrė pagal savo paveikslą, mes esame šventi. Turim to šventumo potencialą savyje. Tai yra mūsų prigimtis. Kiek paskui mes tai aktualizuosim ar neaktualizuosim, kitas klausimas yra. Ir kad ne vienas nebūsim nuteisinti už savo nuopelnus. Ir šventumas ne dėl to, kad tu esi labai kietas, labai apsimarinęs ar dar kažkoks, bet dėl to tavo šventumas yra, kad tu atspindi tai, kas tu esi savo prigimti. Va ta transfiguracija, perkeitimas. Ir įsivaizduokit, jeigu mes sugebėtume žiūrėti į save, būtent šitokią prizmę. Ir jeigu į kitus sugebėtume taip žiūrėti, ypatingai tuos, kurie mus labiausiai erzina, suvokti, kad jeigu žmogus galbūt jisai labai nutolęs nuo savo pašaukimo, bet jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Įsivaizduokit, jeigu mes pradėtume vietoj to, kad jį pašiepti, ironizuoti, atkeršyti kažkaip, sukirsti. Jeigu mes pradėtume taip, kaip Kristus atėjo į mus, plaudamas kojas, pabandyti paliesti ten, kur yra gražiausia. Kaip Don Kichotas žodžiu, sako, žiūrėkite, ne į tai, koks žmogus yra, bet koks turėtų būti. Iškia, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Bet čia neina kalba apie naivumą. Kad nematau, viskas čia yra gerai. Ne, įvardinkim dalykus, bet su begaliniu subtilumu. Kaip tas gailestingasis tėvas, kuris žino sūnaus palaidūno nuodėmę. Ir žino, kad galbūt po to apkabinimo sūnus palaidūnas ir dar kartą jį išduos. Atkritimas gali būti. Bet jisai negali elgtis kitaip, kaip tik tai gimdyti, suteikti viltį, duoti pagrindą, provokuoti gerumui. Nes jo tokia prigimtis tėviška. Ir mūsų tokia prigimtis yra. Mes galim kritikuoti, pykti, burbuliuoti. Bet tai nėra mūsų prigimtis ir mes nebūsim laimingi. Tai neužpildys mūsų. Kol netapsime tie piligrimai, šventumo piligrimai, kol nesugebėsim patys peržengti savęs, atspindėti savo prigimtį. Kaip ten dabar išleido tokia, žinot, yra ne tik Rusijos propaganda, yra seminarijos propaganda, taip išleido dabar lankstinuką kviečiantį į seminariją. Stoti ir parašyta, o kas, jeigu tai, ką sako Jėzus, yra iš tikrųjų tiesa? Mes kaip ir priemam tai, nu, kaip ir tai, liktais, gal taip, gal ne, bet jeigu iš tikrųjų tai yra tiesa, jeigu iš tiesų, tai keičia viską. Tai kiek tada dalyko, kuriuos galbūt mes darom, kurių mums tikrai nereikia, kurie mums nepakeliui, kur mes ištaškom savo energiją. Juk ir nuodėme, supraskime tokį dalyką, kad nuodėme. Puikiai žinot, kad yra legalios ir nelegalios nuodėmes. Ir legalios nuodėmes yra pačios pavojingiausios. Nes nelegalios mes kaip ir žinom, kaip ir ten, bent jau aiškumas yra. O nelegalios jos pavojingos tokios yra nematomos. Nežinau, kaip oksidras, geria ir pasigeria. Nieko nepastebėjai. Jaunimas, bet kur šio tokio? Tai ta nelegali nuodėmė, tai yra neteisingai sudėlioti prioritetai. Ir tu gali gerais norais pragaras grįstis. Nuveikti kalnus darbų, nuversti kurių niekas tavęs neprašo. Ir galbūt apleisti savo tiesioginės pareigas. Tai, ką tu turi padaryti. Nepastebėti. Ir prasilenkti. Ir čia yra bėda. Ir kartais mes nematom. Mes kartais pažiūrėk, kad mane nukryžiavo nekaltai. Aš tik gerą dariau. Bet galbūt, dėl ko tas esu kaltas, esu labai kaltas. Ta prasme, kad neužmiršk, kiek mes esam trapus ir kaip lengvai galim nuklysti ir nepastebėti tai, ką turime padaryti. Ir mes tik darom ir net nematom ir net nepaklausėm patys savęs, ar tikrai turiu tai padaryti. Yra viena budistų pasakojimas, bet man jis apie gailestingumą. Bet man jis palikęs labai didžiulį įspūdį. Sako, ateina prie durų stovi šlapias šunytis. Sako, neįsileisk jo, nenužudyk jo savo gailestingumu. Galbūt ta šunytis turi kažką suprasti. Galbūt jis kažko mokosi. Ir mes savo gerumu ir gailestingumu galim tad kliūtis jam į šventumą, į nušvitimą, į suvokimą. Tai aišku, nereikia jo išmesti kaip šunyčio. Ne apie tai kalba eina. Be abejo, kad ne tai. Mes turėtume pažvelgti su visu suvokimu, bet pažiūrėti į žmogų ne per savo subjektyvę prizmę, kaip mums atrodytų, kas mums yra gėris, bet kas jam yra gėris, kur jis yra, koks jo gyvenimo etapas yra, kaip tam žmogui padėti, koks jo gyvenimo žemėlapis yra, o ne toks, koks mūsų galvoje yra. Nes mes savai bandydami žmogui galim pakenkti. Norim gero, padarom blogą. Žmogus yra nepasiruošęs, dar paskui labiau užkėtina širdį, dar labiau nesupranta. O mes pykstam ir esam kankiniai. Sakau, žiūrėkit, nesuprato mūsų, neįvertino mūsų gerumo, dar kažką. O galbūt mes kažką patys darom negerai. Galbūt reikėtų susimastyti ir dėl to tas nuolankumas. Kodėl jis reikalingas nuolankumas arba jumoras? Nuolankumas tai yra tam tikra jumoro forma, turėtų būti. Ne susireikšminimo, nes dažnai nuolankumas tampa susireikšminimu. Aš toks tai šventas, toks nekaltas ir mums atrodo, kad kaltas, bet iš tikrųjų tai nekaltas, nes mes geresnės nuomonės apie save, negu kiti galėtų pagalvoti iš mūsų elgesio. Tai kaip čia dabar atrodys, kaip žmogus. Mes netgi ne tiek mums gėda dėl tos nuodėmės, kad įskaudinom kitą žmogų arba dievą, bet kaip dabar žmonės pagalvos, kaip aš dabar pasirodžiau, mums savęs gaila. O ne situacijos, ne žmogaus, ne dievo, ne tai, kad mes sugriovim, bet vatos to visai kitų tų dalykų, savigaila. Kartais nuolankumas yra savigaila. O iš tiesų nuolankumas tai turėtų būti blaivus ir aštrus protas, bet kartu be galo subtilus ir mylintis. Vis atsimenu tą pasakojimą apie du profesorius, labai protingus. Ir iš vieno išeina studentas, sako, pašitą pasijutau, kad šitas taip pat sportingiausias turbūt pasaulio žmogus, ar to, taip jaučiuosi, pakalbėjau ką tik tai. O iš kito šiandien sako, aš taip pasijutau, tai aš būčiau pats sportingiausias, pats nuostabiausias žmogus. Jis mani pažadino tokį, jis mane nukreipė Dievo link, Dievo, kuris gyvena manyje. Jis taip nesakė, bet iš esu, tai įvyko. Abu iš tikrųjų labai, labai protingi. Tai vienas vienaip, o kitas kitaip žmogų paveikia. Štai kas yra tas nuolankumas. Tai nėra mušimas, jis tik tai krūtinė ar nudelbtakis. Ne, yra didžiulė išmintis. Čia yra tas nušvitimas. Bet nušvitimas vėlgi, jisai ateina, nušvitimas, ne per galvą. Nors viskas vyksta čia, taip galvoje mūsų ir širdyje. Bet kol mūsų norai bus tik tai teoriniai, kol jie nenusileis į širdį, nieks nevyks. Nes žodis, suvokimas, žinios yra vienas lygmuo, o širdies lygmuo, emocinis lygmuo, jis yra veiksmas. Tam, kad žodis taptų kūnu, o tai ir yra Eucharistija. Suprantam, mes susirinkam čia ne tam, kad gaut paplotėlį, bet tam, kad žodis taptų kūnu mumise. Ir kiek žmonių, kurie galbūt negali eiti komunijos, jie gali vis dėlto išgyventi tą virsmą, tą transfiguraciją. ir kiek žmonių, kurie gali priimti komuniją, priima ir nieko tai juose nepakeičia. Laimingi, kurie yra pakviesti vienėlių puotą. O tai kurie yra pakviesti? Tai tie, kurie išėjo pasikeitę. Pas tuos, kuris įvyko virsmas. Tie priėmė komuniją. Tai tam, kad žodis taptų kūnu, tai turi pereiti per mane, per mano asmenį, per mano emociją, mano pajutimą. Ir jeigu vat, nusileis mano tas noras iki širdies, jisai įsikūnis. Ir vat, tą mes turime padaryti kaip bendruomenę. Turim suvokti tą dalyką. Suvokti ir tas pats gėdojimas. Mes dabar gėdom. Kodėl yra taip svarbu gėdoti? Dėl to, kad po truputėlį mūsų žinias, mūsų tikėjimas, mūsų dogmos susikratytų žemyn į širdies lygmenį. Ir mes taptume dinamišką bendruomenę, kuri nori daryti. Ir nori veikti, nori gyventi, kaip pulsuojant. Ir dėl to yra daug žmonių, kurie galbūt nelabai supranta, kas ten vyksta tikėjimus reikaluose. Jie galbūt nelabai daug ką žino, bet jie taip gyvena. Tiek pilni to. Kad žodis tampa kūnais. Nesvarbu, kad jie galbūt teologijos niekada nesudėjo. Ar ten tas jų žinojimas ten tas daugiau ar mažiau. Dievas turi daugybę kelių į žmogaus gyvenimą. Ir Dievas yra, jis jų ieško toliau. Jis ieško ne kliūčių į žmogaus širdį. Va dar čia kliūtis, dar čia jėga radau. Va čia dar tą neišpažinai. Bet būdų, kaip patekti. Ir mes turėtume tokie tapti. Vienos minties. Ieškoti būdų patekti žmogaus širdį ir patekti į Dievą per kitą žmogaus širdį. Bet jame gyvena Dievas. Ilgas kelias, bet labai gražus. Turbūt pats gražiausias. Pats kūrybiškiausias. Sako, bažnyčia nuobodu kartais. Pilka. Jeigu norime atrasti labai daug atspalvių, galime atrasti tenais. Jeigu būsim kūrybingi. Nes tai yra toks ilgas kelias, toks gražus, toks subtilus. Kiek mes sugebėsim padaryti tą kelią kūrybingo, tiek mes jo ir eisim. Kitaip tai liks tik teorija. Tad te padeda mums Dievas. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.